Με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτά του Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα, συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των παροιμιών της Παλαιάς Διαθήκης, στο κεφάλαιο 13. Στο κεφάλαιο αυτό ο προφήτης μας τονίζει πάρα πολλές αλήθειες, οι οποίες συγκεντρωτικά είναι σε ορισμένες ενότητες. Αληθινά επιτυχημένοι στη ζωή είναι οι δίκαιοι, οι ελεήμονες, οι εργατικοί. Αποτυχημένοι δε οι άεργοι και πονηροί. Η διαπαιδαγώγηση των τέκνων είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο αναλύεται σε αυτό το κεφάλαιο. Ο Υιός, ο Ευφυής και Φρόνιμος, υπακούει στον πατέρα του και προοδεύει. Εάν ακούσεις σήμερα κάποια τέτοια φράση, θα τη θεωρήσουν αναχρονιστική, ότι πρέπει το παρελθόν να το σβήσουμε, να κοιτάξουμε, να προχωρήσουμε σε νέες θεωρίες και βάσεις οι νέοι άνθρωποι και να μην έχουμε σαν βάση τους ανθρώπους τους παλαιότερους. Όμως, η αλήθεια είναι ότι ένα δέντρο καρποφορεί όταν έχει ρίζες και τα κλαδιά φουντώνουν και ο καρπός εν συνεχεία οριμάζει και προσφέρεται. Οι ρίζες λοιπόν, εάν στο δέντρο είναι απαραίτητες, διότι αν κοπούν οι ρίζες παραίνονται τα κλαδιά, δεν έχουμε καρπούς. Πολύ περισσότερο στην πνευματική ζωή, διότι αποτελούν πολύτιμο θησαυρό πείρας. Πρέπει, λέει εδώ ο προφήτης, να είμεθα οι νέοι, τα παιδιά, να έχουν ευφυΐα και φρονιμάδα. Είναι ευφυές ένα παιδί όταν ακούει τον πατέρα του και είναι και φρόνιμο. Η υπακοή στον πατέρα του, λέει, δημιουργεί το αποτέλεσμα της πρόοδου. Βεβαίως θα ακούσουμε στο δεκάλογο των εντολών τον ίδιο τον Θεό να παραγγέλει. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ή να ευσυγέννητε και ή να μακροχρόνιος έσυ επί της γης. Η τιμή λοιπόν προς τον πατέρα και η υπακοή είναι σωστές βάσεις οι οποίες εξασφαλίζουν ένα ευτυχισμένο μέλλον στο παιδί. Βεβαίως έχουμε και τις περιπτώσεις των γονέων που οπωσδήποτε δεν διδάσκουν σωστά το παιδί, δεν το κατατοπίζουν σωστά, είτε έχουν μία υπερβολική και αρρωστημένη έκφραση αγάπης που του κάνουν όλα τα χατήρια και το παιδί ύστερα οπωσδήποτε αποκτάει αυτόν τον επάρατο εγωισμό και τον αυξάνει, ώστε μετά ο γονιός ό,τι και να πει το παιδί να μην ακούσει. Υπάρχουν και άλλοι γονείς οι οποίοι θέλουν να απομακρύνουν τα παιδιά από την Εκκλησία, ως αναχρονιστική την Εκκλησία έχοντες, και θα πρέπει να ασχοληθούν με την πρόοδο. Ως πρόοδο οπωσδήποτε προβάλλουν οτιδήποτε κακό, το οποίο συμβάλλει όντως την πρόοδο προς την καταστροφή. Πρόοδος λοιπόν σήμερα είναι η πορεία προς καταστροφή. Πρόοδος όμως πνευματική είναι εκείνη η οποία στηρίζεται στον Λόγο του Θεού και στους γονείς οι οποίοι τηρούν τον Λόγο του Θεού και εργάζονται οπωσδήποτε θετικά, πνευματικά στην πορεία και εξέλιξη των παιδιών τους. Το παιδί λοιπόν θα είναι ευφυές και φρόνιμο όταν υπακούει στους ευλαβείς γονείς. Γιατί σε άλλες περιπτώσεις, όταν τους συμβουλεύουν να κάνει το αντίθετο από το θέλημα του Θεού, έχουν όλο το δικαίωμα τα παιδιά να μην υπακούσουν. Γιατί δι' πειθαρχήν Θεό μάλλον οι ανθρώπες θα πειθαρχήσουν στο θέλημα του Θεού. Όπως συνέβη πολλούς Αγίους της Εκκλησίας μας, και ενδεικτικά φέρνω το παράδειγμα της Αγίας Βαρβάρας, η οποία παρακινήθηκε από τον πατέρα της να θυσιάσει τα είδωλα, μέχρι σημείου να την σκοτώσει ο ίδιος ο πατέρας. Αλλά η διαγωγή όμως της Αγίας Βαρβάρας ήταν ευλαβής ως προς τον γονιό, αλλά υπάκουη ως προς το θέλημα του Θεού. Παρακαλούσε με τα δακρύα τον πατέρα της να μην κάνει αυτό το έγκλημα, γιατί θα ήταν εις βάρος του. Και εδώ, όταν τα παιδιά ακούνε γονείς που έχουν διαφορετικές ή αντίθετες προς το θέλημα του Θεού αντιλήψεις, πρέπει προσευχόμενα τα παιδιά να έχουν τον τρόπο να αποδείξουν στους γονείς ότι αυτά που τους λένε δεν είναι σωστά. Είτε τα δεχθούν, είτε δεν τα δεχθούν. Θα πρέπει λοιπόν το παιδί να δείχνει ευφυΐα και φρονιμάδα προς τον πατέρα. Τότε θα έχει πρόοδο. Ενώ ο ανυπάκουος βαδίζει προς τον όλεθρο. Όταν λοιπόν είναι ανυπάκουος ο υιός, το παιδί δηλαδή, προς τον γονιό, τον ευλαβή γονιό που αγαπάει τον Θεό, τότε οπωσδήποτε οδηγείται στην καταστροφή, διότι ό,τι και να ενεργήσει, ό,τι και να αποφασίσει, στηρίζεται μόνο στη δική του σκέψη και στερείται της πείρας. Έχει έτοιμη πείρα ο γονιός από τη ζωή του, την οποία προσφέρει στο παιδί. Ας θυμηθούμε τη διαγωγή του πατέρα του ασώτου. Με πόση καλοσύνη και με πόση αγάπη φέρθηκε στο παιδί που ήθελε να φύγει από το σπίτι. Γνωρίζουμε ότι η επιστροφή του ασώτου πού στηρίχθηκε? Στην αγάπη του πατέρα. Γι' αυτό η παραγωγή του ασώτου ονομάζεται πριν του αγαθού πατρός. Πόση μίσθη του πατρός μου περισσεύουσε να του, εγώ δεν λυμώ απόλυμε. Δεν είχε κάτι από τη διαγωγή του πατέρα που να τον εμπόδιζε να επιστρέψει στο σπίτι. Έτσι θα ήθελα να πούμε και στους γονείς σήμερα, ότι αν θέλουν τα παιδιά τους να επιστρέψουν και να είναι κοντά τους, θα πρέπει εξ αρχής, αυτά αναφερόμεθα στους μικρούς γονείς, οι οποίοι τα παιδιά τα έχουν ακόμη μωρά μικρά, να τους φερθούν με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε όταν κάποτε γλιστρήσουν τα παιδιά παρακινούμενα από την παρέα, από τον κόσμο της αμαρτίας, από τα διάφορα πάθη και τις αδυναμίες, και φύγουν από την οικογένεια, από την πίστη, από τη θρησκεία, να έχουν αγαθές αναμνήσεις από τους γονείς, ώστε όταν θα έρθει κάποια δύσκολη στιγμή και βρεθούν σε αδυναμία, σε δυσκολία, σε αδιέξοδο, αμέσως να αποτελέσει το παράδειγμα το καλό των γονέων στήριγμα για να μετανιώσουν και να επιστρέψουν στο σπίτι. Σήμερα πολλοί γονείς παραπονούνται ότι φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι. Δεν διαρωτήθηκαν όμως ποτέ ποιος φταίει γι' αυτό. Μπορεί βεβαίως και τα παιδιά να παρακινούνται από τον έξω κόσμο, από τα άλλα τα παιδιά, τα οποία τους λένε εσείς είσαστε μαμόθρευτα, ξέρω ούτε στους γονείς σας και ούτω καθεξής, να αποδεσμευτείτε, να μην κάνετε ό,τι σας λένε. Και υπάρχουν σήμερα τέτοια παιδιά τα οποία παρασύρονται. Θα παρασυρθούν και θα μείνουν στον παρασυρμό εκείνα τα παιδιά που δεν είχαν καλή ανατροφή από τους γονείς. Δεν είχαν καλή διαγωγή στη ζωή τους, στα παιδιά. Έτσι λοιπόν, εδώ ο προφήτης μας λέει αλήθειες οι οποίες είναι διαχρονικές, και είπαμε και άλλες φορές ότι ότι εδώ το βιβλίο αυτό γράφηκε αιώνες πριν να έρθει ο Χριστός μας και χιλιάδες χρόνια από σήμερα. Κι όμως είναι σημερινό και ανταποκρίνεται στις καταστάσεις των ανθρώπων και των παιδιών και των μεγάλων σήμερα. Για να σταματήσουν μερικοί δήθεν έξυπνοι, οι οποίοι θέλουν να διαγράφουν και την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη και τα πάντα, για να τοποθετούν εκεί πέρα άλλους θεούς, το Δωδεκάθεο, τα πάθη τα οποία θεοποιούν, τον εγωισμό τους που ενθοποιούν. Έτσι αυτοί οι άνθρωποι φτάνουν σε ένα κατάντημα φοβερό και τρομακτικό που λέγεται απόγνωση. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος ό,τι και να κάνει από μόνος του είναι καταδικασμένος σε αποτυχία, διότι ο άνθρωπος δεν έχει καμία δύναμη. Τη δύναμη που έχει είναι η ροπή και η κλίση προς το κακό, και όταν δεν συνδέεται με τον Θεό να αναζωογονεί τον νέο άνθρωπο, τότε παρασύρεται από τον παλαιό και αυτοκαταστρέφεται ο άνθρωπος. Οδηγείται αργά ή γρήγορα στην καταστροφή, διότι δεν μπορεί να ενεργήσει το αγαθό. Χωρίς εμού ουδήναστε πει ουδέν, λέει ο Χριστός μας. Εάν λοιπόν αψηφίσουν αυτή την ομολογία του Υιού και Λόγου του Θεού και ενεργούν σύμφωνα με τα θελήματά τους, σίγουρα θα έχουν ως αποτέλεσμα την καταστροφή, την ψυχική όσο και την σωματική, με τα διάφορα πάθη. Ο ενάρετος άνθρωπος θα απολαύσει τα αγαθά που απέκτησε με την δικαία και τιμία εργασία του. Ο ενάρετος άνθρωπος θα απολαύσει τα αγαθά. Ποια αγαθά? Εκείνα τα οποία απέκτησε με την τίμια και δίκαια εργασία του. Απολαμβάνει κανείς το αγαθό όταν είναι αγαθό. Και υπάρχει κάτι που ο κόσμος το χαρακτηρίζει σαν αγαθό, διότι ανταποκρίνεται στις κατώτερες αναζητήσεις του ανθρώπου. Θεωρεί ο άνθρωπος αγαθό το χρήμα. Το χρήμα είναι, όπως λέγανε μερικοί, είναι αναγκαίο κακό. Γιατί αν τσιμπήσει την καρδιά του ανθρώπου η φιλαργυρία, δεν μπορεί να απαλλαγεί. Είναι το πιο βρώμικο και το πιο επικίνδυνο πάθος, για το οποίο ο άνθρωπος δεν μετανοεί ποτέ. Δεν υπάρχει δηλαδή υποκίνηση σε αυτό το πάθος να μετανιώσει ο άνθρωπος. Στηρίζεται στην οικονομία. Θα αποκτήσω, θα έχω τα παιδιά μου, θα έχω τα εγγόνια μου, θα έχω τις ανάγκες μου, θα φροντίσω για τα κερατιά μου, για τις αρρώστιες, για τόσα πράγματα. Και αυτό όλο είναι δικαιολογίες τις οποίες συσσωρεύει ο πονηρός στο μυαλό του ανθρώπου, του φιλάργυρου, και δεν τον αφήνει να μετανιώσει. Έχουμε πει πολλές φορές, αλλά δεν μας έχει γίνει συνείδηση. Τόσο φοβερό είναι το αμάρτημα αυτό, το πάθος, ώστε έκαμε τον Ιούδα να αρνηθεί και να προδώσει τον Χριστό μας. Τι μου δίνεται να σας τον παραδώσω? Τα αγαθά λοιπόν είναι αγαθά όταν αποκτώνται με αγαθό τρόπο. Εάν υπάρχουν αγαθά, υλικά, τα οποία απέκτησε ο άνθρωπος με πονηρούς και δόλιους τρόπους, με τρόπους οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως εσχρή, εσχροκέρδεια, παρανομία, αδικία, να πατήσει επιπτωμάτων κανείς για να αποκτήσει πολλά αγαθά υλικά. Αυτοκίνητα θέλεστε, σπίτια, χρήματα. Και στο τέλος ο άνθρωπος αυτός, εφόσον τα απέκτησε με πονηρό τρόπο, με πονηρό τρόπο και θα τα χρησιμοποιήσει. Ο ενάρετος άνθρωπος όμως, ο οποίος τα απέκτησε με δίκαιο τρόπο και με αγαθότητα, αυτός ο άνθρωπος τα χαίρεται αυτά τα αγαθά που του έδωσε ο Θεός. για τον απλούστατο τρόπο ότι οποιοδήποτε αγαθό το θεωρεί και είναι δώρον Θεού, είτε υλικής φύσεως είτε πνευματικής. Γι' αυτό και αισθάνεται πάντοτε χαρούμενος και ευτυχής και απολαμβάνει αυτές τις δωρεές του Θεού και τις εκτιμά και χρησιμοποιεί κατά τον ενάρετο τρόπο όλα τα αγαθά, είτε πνευματικά είτε υλικά. Και υπάρχουν αγαθά ακόμη τα οποία δεν τα προσέχουμε όσο πρέπει. Είναι τα λεγόμενα πνευματικά αγαθά. Ένας άνθρωπος είναι πυρκισμένος με νουν. Όλοι έχουν. Αλλά μερικοί έχουν περισσότερο μυαλό από τους άλλους. Έχουν την εξυπνάδα. Αυτό το οποίο έχουν δεν είναι δικό τους. Ο εγωιστής θα πει εγώ. Εγώ έχω μυαλό. Εγώ εργάζομαι. Εγώ δεν έχω κανένα ανάγκη. Τι ούτω καθεξής. Ο ευλαβής άνθρωπος θα πει «Σε ευχαριστώ Θεέ μου για όσα μου δίνει. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με να τα αξιοποιήσω προς το αγαθόν». Και έτσι είναι και ενάρετος και χαρούμενος και ευτυχής, διότι ενεργεί κατά Θεόν και εκμεταλλεύεται όλα αυτά τα αγαθά όπως θέλει ο Θεός. Υπάρχουν χαρίσματα και σωματικά και ψυχικά, πάσης φύσεως. Για να αντιληφθεί όμως κανείς αυτά τα αγαθά ως δώρα Θεού, είναι απαραίτητο να εκλεπτεί τη συνείδησή του και να εκλεπτεί τα μάτια της ψυχής του, ώστε να καταλάβει όλα αυτά ότι είναι δώρα Θεού. Όταν τα αντιληφθεί, αμέσως ξεσπάει σε ευγνωμοσύνη και ευχαριστεί από τον Θεό. Δεν είναι εκείνος ο οποίος φουσκώνει γιατί έχει πιο πολλά από τον άλλον, αλλά είναι εκείνος ο οποίος συνεχώς ταπεινοφρονεί και φοβάται μήπως δεν τα εκμεταλλευτεί σωστά, και όταν θα έρθει ο Κύριός μας θα του πει «Σου έδωσα μερικά τάλαντα, τι τα έκαμες». Θα είμαστε σε θέση να πούμε σε αυτό, όπως είπε αυτός που είχε τα 5 τάλαντα, είδε άλλα 5 κέρδισα επ' αυτής. Και θα μας πει ο Θεός, δούλεγαθε και πιστέ. Επιβολή ο εις πιστός, σε καταστήσω. Ήσερτε εις την χαρά του Κυρίου σου. Θα ακούσουμε αυτή την ωραία φράση ή θα ακούσουμε τη φράση που είπε σε αυτόν που είχε δώσει ένα τάλαντο, που το έκρυψε στη γη, ή θα λέει ότι είσαι άδικος. Και το έκρυψα, ώστε όταν έρθει να σου το δώσω. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και διαιωνίζεται διαμέσου των αιώνων μέσα στους ανθρώπους, που όσοι άνθρωποι δέχονται τα δώρα του Θεού και τα δέχονται ως δώρα με τη σκέψη ότι πρέπει να τα εκμεταλλευτούν, και αυτοί εργάζονται και χαρακτηρίζονται από τους άλλους ως ανόητοι, ή υπάρχει άλλη μερίδα που κρύβει το τάλαντο ή το οικειοποιείται και δεν δίνει λογαριασμό σε κανένα. Και όταν θα έρθει ο Κύριος μας, τότε θα είναι η μέρα η φρικτή. Όσο ζούμε λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο, και εγώ και εσείς, να σκεπτόμεθα πάντοτε ότι είμαστε οφειλέτε, να αντιλαμβανόμεθα πάντοτε τις δωρεές του Θεού που είναι καθημερινές, μεγάλες, πλούσιες, άπειρες. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, όταν ευχαριστούσαν τον Θεό, τι έλεγαν? «Σε ευχαριστώ Θεέ μου για το πλήθος των αγαθών, των υλικών και πνευματικών. Σε ευχαριστώ για τη μακροθυμία σου». Ένα άλλο δώρο που προσφέρει ο Θεός στον άνθρωπο είναι η μακροθυμία. Και αυτό το δώρο το έχει ξεχάσει ο άνθρωπος. Θέλει τη μακροθυμία από τον Θεό, δεν προσφέρει μακροθυμία στον άνθρωπο. Γι' αυτό βλέπουμε συνέχεια να μισεί τον συνάνθρωπό του, έστω και αν του έχει κάνει κάποιο μικρό κακό. Γιατί θεργεύει μέσα ο εγωισμός, ο οποίος θίγεται δήθεν από αυτό που θα το πούνε, και δεν θίγεται από τα πλήθη των αμαρτιών που διαπράττει κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Είναι λοιπόν το θέμα των δωρεών που πολύ μεγάλο και μπορεί να μιλάει κανείς συνέχεια. Οι Άγιοι Πατέρες μας, τους οποίους επιστρατεύομαι για το σχολιασμό και αυτού του βιβλίου των παροιμιών, έχουν πλήθος και βάθος σχολείων όσον αφορά τα αγαθά. Όμως δεν θα σταματήσουμε μέχρι εδώ, θα πρέπει να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, να δούμε τι μας λέει ο προφήτης. Αγαθά λοιπόν, τα οποία χαίρεται ο άνθρωπος και απολαμβάνει, είναι εκείνα τα οποία προήλθαν από δικαία και τιμία εργασία. Ενώ οι παράνομοι θα καταστραφούν με πρόωρον θάνατο. Εδώ είναι το σημείο που λέει ιδεή κίνδυνος θάνατος. Οι παράνομοι θα καταστραφούν. Και λέγεται πάλι στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως από τον Κύριό μας, πορεύεστα από εμούς στο πύρι του εξώτερων, το ετοιμασμένο το διαβόλο και της αγγέλης αυτού, οι εργάτε της ανομίας. Η ανομία λοιπόν εγγυάται καταστροφή, και μάλιστα όχι παρούσα καταστροφή σε αυτόν τον κόσμο, αλλά αιωνία καταστροφή και θάνατο. Πρόωρο θάνατο λέει. Γιατί άραγε? Για τον απλούστατο λόγο ότι η κατάχρηση οδηγεί σωματικές βλάβες, σε σωματικές βλάβες. Υποφέρει ο άνθρωπος από πολλά και στο τέλος οδηγείται, χωρίς να το πολύ σκεφτεί, στο θάνατο. Τα πάθη δεν οδηγούν στο θάνατο? Τα ναρκωτικά δεν οδηγούν στο θάνατο? Η νοποσία, η χαρτοπευξία, η ακολασία δεν καταστρέφουν τον άνθρωπο και σωματικά και ψυχικά? Εκείνος που προσέχει τα λόγια του προφυλάσσει τη ζωή του από τα πολλά κακά. Εδώ τα λόγια είναι πολλές φορές επικίνδυνα, ενώ ο λόγος, ο έναρθρος λόγος, εξυπηρετεί τον άνθρωπο και μπορεί να εξυπηρετήσει πνευματικά σε μεγάλο βαθμό, διότι με τον λόγο θα διαδώσουμε τον λόγο του Θεού, θα προσφέρουμε το αγαθό, την παρηγορία, την αγάπη. Αλλά με τον λόγο, με άλλο λόγο που θα πούμε, μπορεί να ζημιώσουμε, να κατακρίνουμε, να συκοφαντήσουμε, να πούμε ψέματα, να λυπήσουμε, να προσβάλλουμε. Πόσα πράγματα μπορούμε να κάνουμε όταν ο λόγος δεν είναι από καλή πηγή? Εκείνος λοιπόν που προσέχει τα λόγια του προφυλάσσει τη ζωή του από πολλά κακά. Ο επιπόλαιος όμως και απερίσκεπτος στα λόγια του θα δημιουργήσει και στον εαυτό του και στους άλλους πολλούς φόβους και μεγάλες περιπέτειες. Ο επιπόλαιος και απερίσκεπτος. Ο Θεός έδωσε μυαλό, έδωσε νου. Εάν ο άνθρωπος δεν το προσέχει αυτό και επιπόλαια φέρεται, τότε γίνεται εύκολη λία των εχθρών της ψυχής και ιδιαίτερα του διαβόλου και οδηγείται σε φόβους, λέει, πολλούς και μεγάλους και περιπέτειες. Η φοβία προέρχεται πρωτίστως από την παράβαση. Όπως έχουμε το φόβο που αισθάνθηκαν οι πρωτόπλαστοι. Όταν ήρθε ο Κύριος μας στον παράδεισο της Εδέμ και κρύφτηκαν οι πρωτόπλαστοι, φώναξε ο Κύριος μας: «Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι?» Και ο Αδάμ τι είπε? «Τη φωνή σου ήκουσα, Κύριε, και φοβήθηκε». Γιατί φοβήθηκε? Μήπως παρέβει στην εντολή? Η Εύα με υπάτησε και το κάθεξες. Λοιπόν, η φοβία προέρχεται πάντοτε από την διάπραξη της αμαρτίας. Και πολλοί άνθρωποι σήμερα φοβούνται τον θάνατο, όχι αυτόν καθε αυτόν, που και αυτό είναι ένας φόβος γιατί δεν έχουν εμπειρίες πάνω σε αυτό, φοβούνται πού θα πάνε. Αυτή είναι η μεγαλύτερη φοβία που δημιουργείται μέσα τους, στην κόλαση, στον παράδεισο. Και προκειμένου ο άνθρωπος να βρίσκεται συνεχώς σε αυτό το δίλημα και τη φοβία, ο Κύριος μας παρέχει τη διάξοδο. Τήρησε το σύντομά σου. Ούτως εστίν ο αγαπών, ο οποίον το θέλει να του εψαντώσει ο καθρός. Και θα έχετε χαρά μέσα σας, λέει. Όσοι είστε δικοί μου. Και σας την προσφέρω αυτή τη χαρά. Εάν όμως είσαστε νομοταγείς, τότε θα σας πω χαρά την εμήν δίδομη μία. Δεν μπορεί όμως ο άνθρωπος να έχει χαρά μέσα του όταν ζει στην παρανομία. Και επομένως τα αποτελέσματα είναι αυτά που προείπαμε. Ο θάνατος. Ο επιπόλαιος λοιπόν και απερίσκεπτος, στα λόγια του, θα δημιουργήσει στον εαυτό του πολλούς φόβους και μεγάλες περιπέτειες. Ο φόβος δημιουργεί την αδράνεια στον άνθρωπο. Φοβάται ο άνθρωπος και δεν μπορεί να κάνει κάτι για να σωθεί ή για να βγει από το φόβο. Είναι λοιπόν αυτό όπλο του πονηρού ώστε να σταματήσει τον άνθρωπο από την καλή πρόοδο και να του δημιουργήσει μέσα τις χειρότερες προϋποθέσεις που είναι η τεμπελιά, η αδράνεια, η ραθυμία. Και ακόμη έχει περιπέτειες πολλές, διότι είναι σαν τον τυφλό, όποιος φοβάται. Προχωρεί ένα βήμα και σκοντάφτει. Και πέφτει, γιατί δεν ξέρει, δεν βλέπει μπροστά του. Ενώ ο Κύριος μας τι λέει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Μα ακολουθώνε μη περιπατήσει τη σκοτία. Αλέξει το φως της ζωής. Περιπατείτε στο φως. Είναι η φωτός γέννηστε. Έως το φως υπάρχει, όσο υπάρχει το φως, να βαδίζετε στο φως. Να μην σκοτία ημάς καταλάβει. Είναι τόσα τα διδάγματα τα οποία υπάρχουν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά συνδεόμενα και με την Καινή Διαθήκη, προσφέρουν τόσο μεγάλο αγαθό στον άνθρωπο που λέγεται το υπέρτατο αγαθό, η σωτηρία. Και λίγο πιο κάτω ο προφήτης μας λέει «Κάθε οκνηρός και κακός είναι γεμάτος από πάσης φύσεως επιθυμίες και διάφορα όνειρα». Ο κακός και ο πονηρός δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει παραδίδεται στα όνειρα. Τώρα άραγε πρέπει να πιστεύουμε στα όνειρα. Είναι κάτι που διάχυτο υπάρχει στον κόσμο. Λέει, ξέρεις πάτερ, είδα αυτό το όνειρο. Τι να κάνω. Άκουσε παιδί μου. Η πηγή των ονείρων δεν είναι μία. Είναι πολλές οι αιτίες από τις οποίες προέρχεται κάποιο όνειρο. Βεβαίως, μες στην Αγία Γραφή, έχουμε όνειρα τα οποία είχαν πνευματικό περιεχόμενο, όπως το όνειρο που είδε ο Ιωσήφ, που ετοιμαζόταν να αφήσει την Παναγία μας γιατί αντελήφθη ότι είναι έγκυος. Έχουμε το όνειρο που είδε πάλι ο Ιωσήφ και είπε πάρε την μητέρα του παιδίου και το παιδίο και πήγαινε εις Αίγυπτο όταν ο Ηρώδης ήθελε να τους φάξει τα παιδιά. Έχουμε πάλι το όνειρο στον Ιωσήφ που λέει πάρε τώρα τη μητέρα του παιδίου και το παιδίο και πήγαινε πού. Επίστρεψε πάλι στον τόπο σου. Τεθήκα σιγά οι ζητούντες στην ψυχή του παιδίου. Έχουμε ακόμη στην Παλαιά Διαθήκη όνειρα τα οποία πραγματοποιήθηκαν. Και έχουμε και τον Ιωσήφ, ο οποίος εξηγούσε τα όνειρα του Φαραώ. Βεβαίως δεν μπορούμε να τα γενικεύσουμε αυτά και να πούμε κάθε όνειρο θα προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε. Τότε δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο παρά το έργο του ονειροκρίτη. Πρέπει κανείς και ακούει εκεί πέρα ένα σωρό ανοησίες. Επειδή λοιπόν δεν γνωρίζουμε ποια είναι η ρίζα και η αιτία κάθε ονείρου, οι άγιοι της Εκκλησίας μας συμβουλεύουν. Όταν δούμε οποιοδήποτε όνειρο, να σηκωθούμε, να προσευχηθούμε και να πούμε Θεέ μου, να τα βγάζεις σε καλό. Μην προσπαθούμε να τα εξηγούμε, ούτε να τα διηγούμεθα. Γιατί τόσο περισσότερα όνειρα θα βλέπουμε. Αυτή είναι η σωστότερη αντιμετώπιση και η πιο υπεύθυνη και σωτήρια από τους διαφόρους φόβους. Κάποτε είδε ένα όνειρο, λέει, και ήταν, το χαρακτήρισε ως κακό, ότι θα του συνέβαινε κάτι κακό. Και ζούσε πάνω με το φόβο και με τη θλίψη, ενώ δεν του συνέβη τίποτα όλη την ημέρα. Το μόνο το κακό που του συνέβη ήταν ότι πίστεψε στο όνειρο ότι ήταν κακό. Και υπέφερε όλη την ημέρα. Υπάρχει τώρα και μία φράση λίγο πιο κάτω. Οι χείρες των εργατικών.